Blaðsíða 24. Er það nú alveg víst? Hvernig hægt að vita eitthvað fólk sem var til fyrir langa löngu? Flesta er ekkert vitað. Í Rómaborg voru fleiri íbúar en á öllu Íslandi núna, en flesta þeirra er ekkert vitað. Það bara einstaka frægt fólk sem til eru sögur og sögurnar eru ekki endilega sannar. Til gömul saga það hvernig César hitti Kleópötru fyrst. Hann var kominn til Egyptalands með rómveskan her. Þá komu sendimenn með gjöf frá drottningunni, dýrindis teppi vafið upp í stranga. César þáði gjöfina, en þegar teppinu var rúllað út kom Kleópatra í ljós, ung, fögur og léttklædd og César varð hrifin af henni við fyrstu sýn. Ætli þetta sé nú alveg satt. Það gæti verið. Einhvern veginn þurfti Kleópatra að komast til Césars án þess að óvinir hennar vissu og einhvern veginn varð hún kærastan hans. En sagan gæti líka verið ósönn. Þá, eins og nú, komu upp slúðursögur frægt fólk sem sumir trúðu þó að þær væri ekki alltaf sannar. Núna, eftir allan þennan tíma, getur enginn vitað hvort sagan Kleópötru og teppið sönn eða ekki. Sumar gamlar sögur eru öruglega ekki sannar. Ein sagan César er sú að hann hafi ekki fæðst á venjulegan hátt heldur verið tekin með keisaraskurði. Það einmitt vegna þessara sögu sem það kallað keisaraskurður að taka barn með skurðafgerð þegar það getur ekki fæðst. En samt vita menn að sú saga getur alls ekki verið sönn. Hún þjóðsaga sem varð til löngu seinna. Blaðsíða 25. Í Nýja testamentinu eru sagðar margar sögur Jesú. Í sumum sögunum vinnur hann kraftaverk, oft þannig að hann læknar sjúka, vekur jafnvel dáið fólk aftur til lífsins og einu sinni gekk hann á vatninu til að komast út í bát til lærisveina sinna. Margt kristið fólk trúir þessum sögum. Ef Jesús var raunverulega bæði guð og maður, þá var ekkert skrítið þó að hann geti gert það sem öðrum ómögulegt. Ef Biblían raunverulega guðs orð, má kannski frekar trúa á frásagnir úr henni en úr venjulegum bókum. En fólk sem trúir ekki á Jesús sem guð eða Biblíuna sem guðs orð, getur ekki talið svona sögur sennilegar. Þess vegna alveg eðlilegt að menn séu ekki sammála þær. Íslendingar eiga fornar og merkilegar sögur, til dæmis Íslendingasögurnar. Það væri gaman að geta trúa þeim eins og sumir trúa Biblíunni, vera viss að allt hafi gerst nákvæmlega eins og því lýst. En það getum við ekki. Í þessum gamlu bókum sumt satt og sumt ekki og stundum ekki hægt að greina þar á milli. Á blaðsíðu 25 mynd. Í myndatexta segir: Málverk sýnir frásögn úr guðspjöllunum. Pétur postuli gengur á vatninu á móti Jesú.